Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Radonja Leposević. Ja ću biti sa vama do 5 minuta do 5 sati u kulturnim krugovima za 10. februar 2016. godine. Danas je, kao što znate, sreda. Danas je temat u kulturnim krugovima Zlatni presek, vezan je za vizualnu kulturu, likovnu umetnost itd., arhitekturu, fotografiju. Čućete malo kasnije šta smo spremili u tom našem specijalu ili tematu. A počet ćemo emisiju prilozima koji su, ja pretpostavljam, vrlo interesantni, dakle i bit će vama interesantni. U Kliju, u izdavačkoj kući Klio, predstavljena je nova knjiga Velimira Ćurguza Kazimira. Knjiga se zove Muzej melanholije. I bit će vrlo interesantno čuti šta nam je Tamara Krstić pripremila sa te promocije, pošto je Velimir Ćurguz Kazimir čovek koji vrlo sočno piše o raznim temama. Sećamo se pre možda desetak i više godina kada je pričao i priredio jednu izložbu o beogradskim bordelima. Potom ćemo od Sonje Milovanović čuti šta može da se pročita u knjizi Privatni čas istorije. Reč je o novoj pesničkoj knjizi Svetlane Mićunović u izdanju Sveta knjige. Bila je ta promocija u Udruženju književnika Srbije i čućemo dakle kako je sve to izgledalo. Zatim ćemo posetiti dve beogradske izložbe. Najpre, to se desilo prošle nedelje, to je bilo u četvrtak, 4. februara, otvorena je retrospektivna izložba, velika retrospektivna izložba Josipe Pepe Pašćan. Ona je naša poznata slikarka, ova izložba može da se vidi do kraja februara u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić i pozvaćemo telefonom Nataliju Cerović. Natalija je istoričarka umetnosti, ona vrlo dobro poznaje rad Josipe Pepe Pašćan, dakle i priredila je ovu izložbu, pa ćemo čuti otprilike šta sve tamo može da se vidi. Zatim ćemo skoknuti i do grafičkog kolektiva. U ponedeljak je u grafičkom kolektivu otvorena izložba Marka Krsmanovića. On je poznati naš grafičar, međutim, vrlo rano, imao je do duše 60. godina kada je 1991. godine umro, ali je ostavio iza sebe neizbrisiv trag, ne samo u grafici, već i u umetnosti uopšte, bio je i pedagog, njegovi učenici su ga jako voleli i mislim da Beogradska grafička škola veoma duguje Marku Krsmanoviću. Dakle, u galeriji grafičkog kolektiva Ljina Činkuli je priredila ovu izložbu ili jedan deo izložbe, druga izložba može da se vidi u Akademiji u Parijskoj ulici, u onom prostoru koji je rezervisan za grafiku. I to je prilika da se podsjetimo na jednog slikara koji je, kao što kažem, veoma, veoma važan, a pomalo zaboravljen. Dakle, to su prilozi koje smo spremili za prvi, za takozvani informativni deo naše emisije Kulturni krugovi, a u tematskom bloku imat ćemo dve teme. Najpre će nam Žana Gvozdenović doći u goste, ona je kustoskinja Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, inače već godinama radi u legatu Petra Dobrovića, taj legat je, kao što znate, u ulici Kralja Petra, broj 36, pa morate liftom otići do 4. sprata i taj lift je vrlo uzbudljivo mesto, jer u tom liftu 1942. 27. januara umro je Petar Dobrović, imao je svega 52 godine, ali je njegova supruga Olga Dobrović, rođena Hadži, veoma radila na promociji, dakle, svog pokojnog supruga. Uspela je 74. godine da izdejstvuje da se napravi legat Petra Dobrovića na tom mestu gde je Petar jedno kratko vreme stanovao od početka Drugog svetskog rata i taj prostor danas funkcioniše kao prostor koji svake godine organizuje jednu, dakle, tematsku izložbu. Ovaj put reč je o inspiraciji Olgom. Olga je bila vrlo čest model Petru Dobroviću i na ovoj izložbi gore, a govorit će Žana Gvozdenović o svemu tome, može da se vidi 30 radova na kojima je Olga predstavljena. Šta je Olga Dobrović značila za Petra Dobrovića? To će biti tema razgovora sa Žanom Gvozdenović. Potom ćemo govoriti o jednoj izložbi koja će se sutra otvoriti u galeriji Artget u Kulturnom centru Beograda i gošće je Snežana Ristić, bit će Maja Medić i Milena Jokanović. Jedna je fotografkinja, a druga je istoričarka umetnosti i njih dve su priredile izložbu. Pretpostavljam da će biti vrlo interesantna po naslovu, a naslov je slike kojima, pa sad stoji u zagradi ono se, dakle slike kojima se pamtimo, reč je o fotografijama koje govore o nekim prošlim životima i o načinima na koje te fotografije čitamo. To je otprilike sadržaj današnje emisije i ja vam preporučujem da ostanete sa nama do 5 minuta do 5 sati u Kulturnim krugovima, a posle toga svakako na talasima Radio Beograd 2. Idemo prvo da čujemo šta je to priredio, pripremio nama, o čemu je pisao Velimir Ćurguz Kazimir kada je pisao knjigu koja se danas zove, takav je naslov, Muzej melanholije u prostorijama izdavačke kuće Klio. Predstavljena je danas ta knjiga, a tamo je bila Tamara Krstić.
Knjiga Muzej melanholije je zbirka od 12 priča i 4 projekta teško odredivog književnog žanra, u kojima se prepliću priče, eseji, analize stvarnosti i njenih refleksija u umetnosti, društvu i našim ličnim čitalačkim ogledalima, o čemu govori glavni urednik Zoran Hamović.
Muzej melanholije je jedna od onih knjiga koje je medijski univerzalna. Dakle, ovo je samo neka vrsta vodiča kroz jedan drugi svet. Svet koji podrazumeva i jednu i drugu stranu. Jer književnost u digitalnom svetu se danas naprosto ne može ignorisati. Ljudi imaju potrebe, posebno naših generacija, da se žale na svoju više nespokojnost u tom svetu, nego što se zapravo žale na te mogućnosti. Ovo je knjiga koja upravo pokazuje kako se može institucionalizovati u novim okolnostima ono što se piše. Kako se to što se piše i dalje može povezivati sa onim što se zove umetnost. E sad tu dolazimo do jedne tačke koja je meni, moram reći kao uredniku, bila vrlo zanimljiva i ovo je odlična demonstracija jedne vrste eruptivne, kreativne sile koja to prevazilazi, a to je da se ponovo susretnemo sa nekim rečima bez stida. A to je, na primjer, umetnost, književnost, bliskost. To su reči koje se danas, rekao bih, izbegavaju, jer nekako imamo utisak da ćemo da kažemo nešto, da ćemo ogoliti nešto i da ćemo biti povređeni koristeći takve reči. I onda dolazimo do ove magične reči melanholija. Ono što je mene impresioniralo ovde jeste taj ključni esej ili jedno međužanrovsko pisanje. Uopšte nećemo da ga obeležavamo, ali je za mene divno zato što je mapiralo zapravo jednu vrstu institucionalizacije naših osjećanja, jednu vrstu kreativne ili trenutne inferiornosti, ali dovoljne, sa dovoljnim potencijalom kao što ga svaki kvasac ima. Dakle, može da se upotrebi, može da bude hleba, ali i ne mora. Ovde je vrsta institucionalizacije kroz muzej, zapravo kroz jednu vrstu literarne zaštite uspomena koje svi imamo i koje imamo prilike i mesto, sada tehnologija nam to omogućava, i mesto gde to možemo sve da smestimo. Ta vrsta kolektivne kreativnosti ili poziva, apela na kolektivnu kreativnost je sigurno jedan od najvažnijih, ne samo zadataka koji je sebi pisac postavio, nego upravo i onoga što leži i u onoj drugoj reči koja je takođe podjednako magična kao i ova, to je projekat. Projekat je jedna ružna reč koja je prisutna u našim životima, ali može da bude i oplemenjujuća. Evo ovde imamo taj pokazatelj. Iz toga je ovaj plan, da tako kažem, ili predlog autora Velimira Ćurguza važan, zato što daje priliku da nadrastemo vreme preko institucionalizacije onoga što mi zapravo svi želimo, ali nekako, pošto je reč o intimnim stvarima, nemamo s kim to da podelimo. I taj muzej melanholije je zapravo ne samo sećanje ili prisećanje na nešto što je prošlo, na nešto što je naša biografija koja sada se uliva u zajedničku istoriju, u zajedničku povest, nego je to istovremeno i potreba da se svi kreativno angažujemo, da se nađemo na jednom mestu i da nam ponovo bude podjednako lepo kao što nam je bilo u tom periodu koga se vrlo rado sećamo.
Sećanje i melanholija okruženje su u kojem se mešaju i druže stvarni i izmišljeni likovi, autentični događaji i pre svega Beograd, o čemu govori autor Velimir Ćurgus Kazimir.
Ovo je nekako knjiga koja je jako ne samo dorčovska nego beogradska, jer je prepuna beogradskih toponima. Najveći broj priča je autentična sećanja i rekonstrukcije, a postoje i jedna, dve priče koja je čista fikcija, ali opet smeštena u određene ulice, kraj, zgrade i tako dalje. Ova knjiga je spomenik Beograda, onom, da kažem, od posle Drugog svetskog rata pa do godina ovih poslednjih ratova, i ona je melanholična u tom smislu što je svako sećanje manje više zbog prolaznosti i starenja u tom znaku. Ali s druge strane ona nije tužna, ja bar mislim, nego otvara neke prostore za diskusiju, za razgovor, za identifikaciju nečeg potpuno novog i drugčijeg duha grada. Mi koji smo, kažem, Beograđani, jako ponosni na tu energiju, na to sećanje, na tu istoriju Beograda, ali kao da se stidimo da ispričamo te priče koje nisu priče herojske, pune žrtve i ovog umiranja i tako dalje, nego priče obične, jednostavne. I mi kao da stalno krijemo tu našu unutrašnju, da kažem, malograđanštinu, te punjene paprike, miris njihov, palačinke, taj zajednički život. Znači, knjiga ima, ajde da kažem, taj ukus, ima tu, ja bih rekao, sitno zrnastu strukturu. Svi smo voljeli, bar većina nas, one priče Dublinci, i uvek smo zamišljeni nekako zaljubljeni u Beograd, i Beograd imao te energije Dublina, iako nikad nismo bili u Dublinu, ali samo smo čitali Joyce-a i čuli nam se da znamo jako dobro Dublin.
Na način na koji se Dublin otkriva kod Joyce-a, tako se i Beograd otkriva u knjizi Velimira Ćurguza Kazimira. Sa svim svojim zamkama, iluzijama i darovima. Otkriva se i kroz fotografiju Muzeja melanholije koji se nalazi na koricama knjige.
Zgrada je prazna u donjem delu, gore uveče vidim neka svetla i gleda još neko stanuje. Kad sam u glavi birao mesto gde bi mogao da bude Muzej melanholije fizički, onda rekao, jao, baš bi ova zgrada bila super. I onda smo je malo u Photoshopu aranžirali i napravili, eto sad smo je smestili. Onda su neki se primili, pitali, pa kad će to da se otvori, pa jel možemo mi nešto da donesemo i tako dalje. Neće ona verovatno nikada postati neki muzej, propašće kao i mnogo toga, ali ostane priča. I ta zgrada i to mesto se sačuva. Ima dosta takvih mesta.
O svim temama iz ove knjige Velimir Ćurgus Kazimir pisao je od oktobra 2014. godine u rubrici Moj dnevnik na sajtu www.kazimir.rs. Inače, autor je 10 knjiga proze, eseja i poezije. Takođe se bavi slikarstvom, imao je 7 samostalnih izložbi radova na papiru.
Our mothers cry. my face is so resigned to what the fate is, but not us. No, not us. We are far too young and clever.
Sata 17 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi. U udruženju književnika predstavljena je nova pesnička knjiga Svetlane Mićunović, Privatni čas istorije, u izdanju Kuće Svet knjige. Na promociji je bila Sonja Milovanović.
Ako poezija između ostalog ima za cilj da otkrije nove mogućnosti sveta i života, prostora i trajanja, da svedoči i da sanja i da je u stalnom preobražaju i traganju za novim izazovima i smislovima, onda ta svojstva svakako posjeduje nova zbirka pesama Svetlane Mićunović naslovljene Privatni čas istorije, kaže pisac pogovora za ovu zbirku Radomir Stojanović. On dodaje da je u središtu zbirke centralno mesto zauzimaju rodoljubive i ljubavne pesme, svedene, ali istovremeno i razuđene. U ovoj zbirci dolazi do preispitivanja sebe u odnosu na svet i vreme, u odnosu na istoriju, preispitivanje lirskog subjekta na istorijsko-mitskoj i životnoj vertikali. A profesor Mališa Stanojević ovu zbirku vidi i kao opomenu i za nas same.
U isti mah ovo je jedan pokušaj predstavljanja lične istorije koje se može tumačiti na mikroplanu kao istorija jedne porodične priče koja dobija obrise univerzalnog, a može se izdvojeno u fragmentima razumjeti kao jedna od mogućih lirskih pogleda na stablo, u čiju se koru upisuje slova, u čiju se koru upisuju poruke. Na tom stablu se prepoznaju grane i listovi, svako vidljivo uočava svoje mesto i na takav način se stvara opšta slika rodoslovlja. Tako postavljena, istorija se nadgrađuje, uzima velike teme o narodu, geografskim i kulturnim prostorima, o uništavanju zemlje, o prkosu, o čoveku koji peva posle strašnog bombardovanja i svojom pesmom ukazuje da je ostao živ na utrini bez zaklona i najmanjeg drveta spasenja.
Svetlana Mićunović rođena je 1968. godine u Beogradu, gde i sada živi i radi kao slobodan umetnik. Ovo je njena deveta zbirka stihova. Ilustrovala je preko 30 knjiga poezija za decu i odrasle, a čućemo ovom prilikom šta ona kaže o ovoj svojoj novoj knjizi.
Naime, ja sam se vratila narodnom svakodnevnom govoru i trudila sam se da ne koristim preterane ukrase koji su svojstveni poeziji, kao što su metafore i tako dalje. Međutim, ne treba se zavarati da je razumljivo na prvi pogled sve, jer o knjizi treba dosta razmišljati, jer je puna simbola i koliko je čitljiva i prijemčiva na prvu loptu, što bi se reklo, toliko kasnije kad čitate po neki drugi, treći put, morate da se zamislite i razmislite o svemu. Inače, u modi su privatni časovi, istorija je demodirana i tako dalje. Ja možda i sa godinama se vraćam nekim klasičnim vrednostima, ali smatram da poezija uvek treba da intrigira i da izazove na razmišljanje, pa tu ima malo i neke skrivene ironije koju možda neko primeti, možda ne primeti. Pošto u modi u poslednjih desetak godina, i ne samo kod nas, već i u svetu, privatna istorija, ja sam spojila ličnu istoriju sa kolektivnom istorijom, nacionalnom istorijom. Jedan stih moje pesme kaže da se lična istorija poklapa sa nacionalnom istorijom, Koliko je to tačno, svako naravno može da prosudi za sebe, ali moja ideja je bila ta, jer svaki pojedinac deli sudbinu svoga naroda. Tako da na početku imamo ličnu istoriju, a onda prelazimo na pitanje, na primjer, Kosova i tako.
Ovde ima i književne istorije.
Knjiga počinje sa mojom poetikom. To su tri autopoetska zapisa to je autopoetski autoput gde ja objašnjavam vraćanje jeziku. Međutim, istovremeno se bavim i time da je naš jezik postao zbog savremenih medija kao što su kompjuteri, mobilni telefoni, postao suviše škrt, malo se ironično okrećem i tome da je previše škrtosti u našem jeziku i da treba malo razuđenije govoriti. Onda imam pesmu Intimni dekret koja govori o tome da treba reći sve, poveriti se i ljudima i hartiji, ali ipak poezija zadržava tajnu za sebe i ne bi bila to što jeste, kao što ni čovek nije to što jeste ako nema neku tajnu svoju, i na kraju krajeva prah iz kog smo nastali i u koji ćemo se vratiti ima svoju tajnu. I imam još jednu pesmu koja je o kritičarima starog kova i odnos tradicionalne poezije i savremene poezije, a istovremeno i odnos mladih i starih.
Jedna pesma Hazarsko-srpski rečnik, koja da? Je referiranje na Pavića.
Jeste. Vi ste to lepo primetili, ja sam čak uzela jedna rečenica iz Hazarsko-srpskog rečnika, mi je bila vodilja za pisanje te pesme, a to je da u mimohodu s drugim preuzimamo njegovu sudbinu. Ja sam u jednom trenutku, nemojte pomisliti da je knjiga pesimistički obojena, ali Hazari, bojim se da ne doživimo sudbinu Hazara, da ne iščezemo kao narod. Pesma se time bavi, to je malo koketiranje sa Pavićem, ali neka naša sadašnjica, kažem vam, sve to upakovano da ipak ima i optimizma dosta u ovoj knjizi, jer mislim da je optimizam potreban svakome.
Satisfied, Why must we scream at each other? This is what it sounds like when doves cry.
Februara ove godine u umjetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić upriličena je velika retrospektivna izložba Josipe Pepe Pašćan, umjetnice koja je veoma dobro poznata na ovim našim prostorima. Natalija Cerović, kojoj želim dobar dan. Dobar dan, Natalija.
Dobar dan.
Ona je autorka ove izložbe i u tekstu je rekla: u vreme brzih smena likovnih sistema slikarstvo Josipe Pepe Pašćan nosi lični pečat sa sopstvenim unutrašnjim smislom. Pretpostavljam da su te brze promjene koje su vidljive i u slikarstvu Josipe Pepe Pašćan, dakle, nešto što je bilo teško uhvatiti u jednu celinu. Kako ste se izborili sa tim?
Pa, Pepa Pašćan je umetnica koja je završila istoriju umetnosti, a praktično se formirala na studijskim putovanjima, da kažem, na studijskim putovanjima u mnogim značajnim centrima.
Jeste, bilo je u Beču, Parizu,
Njujorku. I njena osnovna opredeljenje kao umetnost, nešto što je jako uticalo na nju, kako ona kaže, to je neka vrsta prefinjena, u stvari jednostavnost i prefinjenost japanske umetnosti. Zatim je jako uticalo na nju muzika, ona je izvojila Baha, Majsa Davisa, Thelonious Monka, znači veliki raspon od klasike do nečega što je prisutno u njenom stvaralaštvu. I ona je bez opterećenja i bez akademskog obrazovanja svoju inspiraciju tražila u nekim stvarima na izgled profani koje ona pretvarala u umetnička dela. To su, kao publika će vidjeti na ove izložbi, to su neki mali predmeti koje je ona likovno tretirala, do običnog od cveta do nekih intimnih zapisa. U fotografiji je već nešto drugo, ona je beležila neka svoja stanja i to je u stvari nekako vezano za sve one prakse druge polovine 20. veka, kada je to bilo i moguće. Međutim, Pepa Pašan je počela da izlaže 1966. godine. Prva izložba je Dom omladine sa Bojanom Bemom, pa i to neko upoređenje između njihovog slikarstva može da se dovede u neku vezu, a s tim što je ona pored fotografije slikar i klasične slike radila i bavila se i objektnom umetnošću. U stvari sve to je vezano za neku vrstu nekog intimnog zapisa, ali sa vrlo velikom profinjenošću i sa vrlo velikim slikarskim darom, što je i donelo mnoge nagrade kao osobenom umetniku.
Jeste, evo, ja čitam sad, to su, recimo, dobila je nagradu na trijenalu jugoslovenske umetnosti, pa u vezi sa projektom Beograd u slikama umetnika, pa Dubrovnik, internacionalni kongres za estetiku, tu je učestvovala Rijeka, izložba internacionalnog crteža, nagradu za crtež u Zagrebu 1980. brojne otkupne nagrade i tako dalje na oktobarskim salonima. Dobitnica je i velike nagrade Ulusa za 2000. godinu i zlatne palete Ulusa za 2007. Međutim, Natalija, pošto ste pretpostavljam bili u problemu sa izvođenjem same postavke, odnosno ovakve izložbe kao što je izložba Pepe Pašćan, zahtevaju i mnoge medije, vi ste spomenuli i fotografiju, da, tu je i muzika i tako dalje. Koliko ste mogli sve to da realizujete onako kako ste zamislili?
Pa, znate šta, veliku pomoć i u postavci je pružio Ljuba Gligorijević, koji je i dugogodišnji prijatelj i poznanik Pepe Pašćan, tako da je nekako kroz njegovu vizuru ova izložba i predstavljena. Mislim, ja sam sa njom radila i pripremi je katalog i katalog sa celokupnim njenim stvaralaštvom. Međutim, izložba trenutno ne obuhvata još jedan segment fotografija koje je ona bila planirala da izloži, to je vezano za istu fotografiju, ali razlog je bio njena bolest i nije bilo vremena da se to priredi, ali ona očekuje, iako ima 86 godina, da će biti vremena da pokaže i to što je radila.
Recite, ja nisam bio u prilici da dođem na otvaranje. Otvaranje, pretpostavljam da je bilo mala fešta. Je li bila prisutna umetnica?
Pa nije mogla, nažalost, zbog zdravlja nije mogla da prisustvuje, ali bili su njeni prijatelji, poznavaoci, i to je onaj jedan zatvoreni krug koji
komunicira unutar sebe, da,
umetnost, i mislim prosto, ali ona je bez obzira na sve neke njene uspehe bila vrlo vezana za udruženje, jer je praktično paviljon konkretno, ona je član i Društva srpskih umetnika Lada i Ulusa, izlagala je na izložbama i odazivala se na sve te izložbe prolećne, jesenja, koliko za umetnike nekog renomea većeg to nije bilo interesantno, ona se pojavljivala, tako da je dobila i zlatnu paletu za 2007. To je najveća nagrada za slikarstvo na prolećnoj izložbi, a za izložbu u domu u kulturnom centru za parcele, koja je priređena 2000. godine, ona je dobila veliku nagradu Ulusa, tako da je prisutna praktično posljednjih godina na ovim revijalnim izložbama.
Meni je žao što zbog te bolesti ona neće biti u prilici da gostuje na našim programima, ali kad prođe i bolest i tako dalje, verovatno je izložba, bit će prilike da se vidimo ovde u studiju. Hvala. Bila je to Natalija Cerović, a izložba, retrospektivna izložba Josipe Pepe Pašćan, može da se vidi u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić do 27. februara ove godine. We'll be right back.
like the river, flowing freely through infinity. Free to be sure of.
Monotipijskog onog farbanja na počinu, nego od strukturiranja počinu.
na dva mesta u gradu, u Galeriji grafičkog kolektiva i u Galeriji Akademija, tamo gde se izlažu grafički radovi, izložba Marka Krsmanovića. Ljena Činkul je sada pored mene. Čujemo eventualno u daljini i glas Marka Krsmanovića, zahvaljujući tome što se u samoj galeriji grafičkog kolektiva emituje jedan film, jedan razgovor, video razgovor koji je Ivana Simanović-Elić napravila pa nekoliko meseci pred smrt Marka Krsmanovića. On je umro početkom 1991. A čini mi se da je pre 60 godina imao prvu svoju izložbu u Galeriji grafičkog kolektiva.
Jeste, jedan od povoda da priredimo izložbu grafika Marka Krsmanovića je podsjećanje u stvari na takvu jednu stvaralačku pojavu koja je rano umrla. Imao je 60 godina u januaru 1991. Dobre 4 decenije stvarao Marko Krsmanović. Je završio likovnu akademiju, slikarski odsek, ali je već kao tinejdžer počeo da radi ilustracije. I znači u toj prvoj generaciji ilustratora, gde su i Cuca Sokić, Marko Krsmanović se izdvajao svojim rukopisom, i čak 77. godine, 1977. je priređena izložba u Muzeju primenjenih umetnosti njegove ilustracije. Znači, to mu je ovako bio prvi korak u svet umetnosti. Zatim je nastavio da izučava grafiku. Marko Krsmanović, da kažem, nije tipičan grafičar, mada on pripada beogradskom grafičkom krugu. Prosto se školovao kao slikar i grafika je u stvari za njega bio rad u procesu. Znači, on radeći na grafičkoj ploči, na matrici, pokušavao je u stvari da nađe neka druga rešenja vezano za materiju, vezano za formu. On ima i te, da kažem, duboke otiske kada radi tehniku duboke štampe, takođe litografiju. Ovde smo napravili, znači, jedan izbor radova. A početkom 70-ih je on među prvima ovde radio serigrafiju. I u galeriji Centra za grafiku je 15-16 grafika tih prvih njegovih serigrafija koje su nastale početkom 70-ih. A posle toga su počeli i drugi umetnici i onda je na kraju Branko Miljuš se posvetio, zapravo njegovi radovi su posle toga bili posvećeni ovoj tehnici. Tako da je Marko Krsmanović, on je pre svega bio intelektualac koji je dosta putovao, koji je boravio kao gostujući profesor u Americi, u Edinburgu, bio je u Tamarind institutu gde se litografija izučava posebno, pravio izložbe, imao je svoje izložbe u svetu, učestvovao na velikim međunarodnim izložbama, a takođe je i kao profesor likovne akademije na odseku grafike pokušavao da studentima pruži priliku da nikad ne odustanu od svojih ideala.
Ovaj katalog je inače bogatiji nego što su katalozi zbog nedostatka novca, jeli, Galeriji grafičkog kolektiva. Tu imate vi jedan tekst koji je naslovljen Radost stvaranja u procesu koji traje. Međutim, ovaj intervju, video intervju koji je Ivana Simanović-Elić napravila sa Markom Krsmanovićem, on je jako uzbudljiv. I vi ste uradili nešto u samom katalogu, delove njegovih iskaza ste preneli u tekst i taj tekst se nalazi ili ispod ili iznad reprodukcija njegovih grafika.
Ovaj intervju je zapravo na izložbi u Akademiji nauka, koja je poslednja izložba Marka Krsmanovića ovde u Beogradu, koju je on priredio povodom nagrade Ivan Tabaković. I tada je on izložio mahom grafike, taj neki izbor, i imao je i neki mali izbor slika, pošto on nikad nije odustao ni od tog slikarskog puta. I čitajući pre svega u likovnim sveskama taj razgovor Ivane Ćelić i Meonović sa Markom Krsmanovićem, ja sam skrenula pažnju, pošto su koleginice Gordana Popović-Vasić i Gordana Krsmanović, takođe urednica ovog kataloga, ove publikacije, da je vrlo dragoceno njegovo svedočenje zapravo o tome šta je grafika za Marka Krsmanovića bila, i to smo prosto kao neki dokument zašto bi izmišljali kada je već Marko Krsmanović nas uputio u stvari šta je za njega grafika. Ovde, ja to nikad ne mogu da zaboravim, bila je izložba Lidije Antanasijević u grafičkom kolektivu. To je bila prva izložba ovaj posle nove godine, 12. januara 1991. I to je bila magistarska izložba, jedna fantastična izložba zaista. Lidija Antanasijević danas živi, stvara u Londonu, ali normalno i ovde izlaže, pojavljuje se, ima vezu sa ovom sredinom. I to je bila jako dobra odbrana te magistarske izložbe. Marko Krsmanović je kao mentor bio zadovoljan, svi smo bili srećni da se pojavljuje jedna nova autorska pojava. Međutim, sledećeg jutra, subotu ujutru, ja sam bila u grafičkom kolektivu i zazvonio je telefon, tad još nije bilo mobilnih. I samo je rekao, javio Marko je noćas umro, tako da smo svi bili zatečeni, potrešeni, i mislim da je dragoceno da se ova izložba napravila, odnosno ove dve izložbe, da se skrene pažnja u stvari na njegov opus, da se podsjeti, da se možda napravi neka nova generacija kritičara, novo čitanje, gde je u stvari mesto Marka Krsmanovića u toj drugoj polovini 20. veka, jer on jeste obeležio umetnost u Srbiji i ondašnjoj zemlji tim svojim radom. 1977. je bila ta izložba ilustracije, 1987. je Ljiljana Sljepčević priredila izložbu, retrospektivnu izložbu grafika u Muzeju savremene umetnosti. Eto, 90. u Akademiji nauka velika izložba. Znači, posle svega toga, dobro bi bilo da ova sredina smogne snage i da se u stvari napravi jedna monografija koja bi obuhvatila čitav umetnički opus ovog stvaraoca, jer on je apsolutno jedna od magistralnih ličnosti u svetu umetnosti kod nas.
Ta rečenica njegova na koju sam hteo da skrenem pažnju glasi ovako: mene nije interesovalo da u grafici imitiram slikarstvo ili neki efekat koji je slikarski. To ukazuje na to da se on zaista borio za autonomni jezik grafike, za grafiku samu.
Pa jeste, i ovu izložbu kad smo pripremali, pre svega ovo je samo izbor iz jednog bogatog opusa. Tu imamo prve litografije iz nekih 50 i neke kad je on krenuo da izlaže, do najnovijih radova, odnosno tih poslednjih radova. I onda se zapravo videla prvo koliko, mada je Marko Krsmanović kao osoba bio vrlo delikatan, bio je introvertna ličnost, vidi se u stvari ta neka njegova energija koju je on skrivao iza te svoje tako smirene, tihe ličnosti, i vidi se jedna ekspresivna snaga tog rada, tako da on zaista nije imao potrebe. On je prosto objašnjavao da njegova grafička ploča nije kraj rada, i taj otisak je u stvari tek jedan novi početak, gde je on i dalje eksperimentisao nanošenjem boja, različite viskoznosti, i radio te otiske, tako da mislim da je prosto ovo za mlade umetnike i kritičare jedan bukvar. I ova izložba i stav Marka Krsmanovića, jer o grafici se nekako uvek misli kao o nekom konvencionalnom, standardnom. Međutim, Marko Krsmanović mislim da svojim delom dokazuje da to ne mora da bude tako, i nije tako.
I nije tako. Hvala vam, Ljiljana Sinku.
Slično kao što sam objašnjavao ovom crnu, ima dve glave. Ovdje sam to, taj princip primenio na ovo, zapravo to je jedan mentalna boja, mentalizirana boja sredana, koja je osnovna boja, osnovna ploča. Prva, preko nje je štampani su ove teksture sa plavom, crvenim pesom, koji su prekriveni, te to se ne dobite se i sve i sivi.
Thank you. my town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold, her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold on. Take my hand, stand right here, you got to hold. Someone to blame, and you share my bed, you share my name. Well, go ahead, call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, got to hold on and take a mind. Standing right here, you got to hold on. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down. Then you burn your mansion too. Nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take your mind. Standing right here, gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, you're hometown so far away, but inside your head there's a record that's playing, a song called Hold On, Hold On. Baby, gotta hold on, take a mind, standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on, you gotta hold on, you gotta hold on, girl.
Kad se 1995. ubio čuveni francuski filozof, svetski filozof, Gilles Deleuze, onda smo Snežana Ristić i ja pozvali Branko Arstić, našu filozofkinju koja je prevodila u to vreme neke njegove radove, da nam prokomentariše i tu smrt i značaj njegov za filozofiju. I onda je Branka došla, bila je to jedna emisija koja se zvala Glasnije, i tu je rekla: ja sam veoma radosna, srećna sam što je Gilles Deleuze uspeo da realizuje tu svoju zamisao. Bilo je to 2 godine nakon što se Felix Gattari takođe ubio, čovek koji je radio sa Gillesom Deleuzom. I pitanje koje često mogu obični ljudi da postave jeste, dakle, kakvi su to ljudi, ti filozofi koji kao projekat mogu da imaju samoubistvo? Kakvi su to filozofi koji se raduju samoubistvima ili uspelim samoubistvima drugih filozofa? Ivan Milenković, zovem ga, on je takođe filozof, i večeras će u Francuskom institutu biti jedan zanimljiv razgovor o Gillesu Deleuzu, a povodom novih knjiga ili njegovih tekstova koji su kod nas prevedeni i objavljeni. I želim dobar dan Ivanu.
Dobar dan.
Izbilja, Ivane, dakle, šta se može reći? Evo, ima još jedna stvar koja je meni opet zanimljiva. Ja sam negde naišao na podatak da se Gilles Deleuze ubio ne želeći da pati više od emfizema. Dakle, moja pretpostavka je da je bio strastveni pušač, što je sudbina mnogih ljudi danas i ovde i tako dalje. Dakle, šta znači uopšte, šta za filozofiju, za filozofsko delo može da znači smrt filozofa, odnosno, evo, samoubistvo filozofa?
Ajmo da pođemo prvo od onoga što je Branka rekla. Naime, to zaista liči na Branku. Dakle, Branka je bila u stanju da kaže: da, radujem se što se Deleuze ubio. Ali, naravno, nije smrt, niti samoubistvo, nisu to bili njegovi projekti. O nekakvim smrtima kao projektima filozofa može da se priča samo na teorijskoj ravni, da, od Platona do ajmo, recimo, Gillesa Deleuzea, ali ne, nije to bio njegov projekt. Vi ste u uvodnoj reči kazali da je on zapravo bio jako teško bolestan. Gilles Deleuze je ostao bez jednog plućnog krila sa 28 godina, mislim da je bila tuberkuloza, ali ni jednog jedinog trenutka do kraja života, dakle, svih 70 godina, dakle, on nije prestao da puši. Kad uđete na YouTube i potražite Deleuzeova predavanja, vidjet ćete da je on zajedno sa studentima, to se u to vreme moglo, zapravo pušio. On drži predavanje i puši. Dakle, ni jednog jedinog trenutka on nije prestao da puši. I naravna stvar da ovo drugo plućno krilo, koje ni samo nije bilo baš pretjerano čvrsto, se raspalo i zapravo je Gilles Deleuze počeo da se davi u ostacima sobstvenog pluća. I naprosto čovek je odlučio da skrate svoje muke. Međutim, kad je Branka to kazala, raduje se što je Gilles Deleuze ipak uradio to što je uradio, tu postoji ipak i jedna filozofska, ako tako mogu reći, potka. Znate, jedan od ključnih Deleuzeovih, jedna od ključnih njegovih pojmovnih invencija bilo je zapravo linije bekstva, linije de fuite na francuskom jeziku. I za Deleuzea bekstvo nije bilo kukavičluk. Znate, kad se nađete pred nekim bilmezom koji je 3 puta jači od vas, naravno da mu se nećete suprotstavljati, nego ćete da pobegnete. Za Deleuzea bekstvo je bilo, kako bih rekao, čin aktivnosti. I Deleuze zapravo nije hteo da čeka smrt, nije hteo da ga uguše sopstvena pluća, i rešio je da bude aktivan i skočio je kroz prozor. Zato je Branka rekla da je Deleuze, da se raduje tome. Deleuze je bio aktivan od kraja.
Deseti, to je počinje u 18 sati. Osim tebe, govoreći Jovan Čekić, Branko Romčević, Milica Rašić, i ti si tu, dakle, govorit ćete o novim prevodima dela Žila Deleza. Ovaj uvod je verovatno negde u vezi sa onim što je uspostavio Slavoj Žižek. Dakle, mora filozofija biti nekako spektakularna, dakle, mora skretati pažnju na sebe. Ali evo, na kraju jedno, 2-3 rečenice, o čemu ćeš ti govoriti kad je reč o tim novim delima prevedenim Žila Deleza kod nas?
Zapravo, ja ne bih se toliko usredsredio na te tri nove prevedene knjige. Vrlo brzo ću reći. Jedna je remek delo o Spinozi iz 68. godine, drugo je remek delo o Freudu iz 63. godine, gde Deleuze napada Freuda, direktno začuvena njegova knjiga o Zahir Mazuhu. I treća prevedena knjiga jeste njegova mala knjiga o Kantu, jedna jako otrovna knjiga. Međutim, lično, ja govorit ću o paradoksu. Mm-hmm. Naime, obično se u nauci ili u analitičkoj filozofiji staje kad se naiđe na paradoks. Paradoks je ono mesto koje nauka ili analitička filozofija ne mogu da prekorače. Ne znaju šta će sa njim i onda filozofi odustaju, traže nove pute ili pokušavaju gordijevski, to jest da iseku taj gordijev čvor paradoksa. Gilles Deleuze polazi od paradoksa. Paradoks je, dakle, ono kada dve mogućnosti suprotstavljene ili dva pojma suprotstavljena važe u isto vreme. E, njega to zanima. Filozofija za njega jeste uskakanje i to glavačke u paradoks. O tome bih nešto pokušao da kažem večeras.
Hvala Ivanu Milenkoviću. Ja pretpostavljam da si, Ivane, možda slučajno ili možda nisi ni svestan, pošto je stogodišnjica Dade, pa si možda zbog toga, dakle, odabrao paradoks da bude osnovna tema govora tvog o Žilu Deleuze.
Rade, ako mogu, 30 sekundi još. Naravno da mi to nije palo na pamet, ali Gilles Deleuze je bio jedan od onih ljudi koji je smatrao da su nadrealisti zapravo potpuno neopravdano zbrisali Dadu. Mm-hmm. Jer Dada jeste za njega onaj pravi umetnički krik, prava umetnička akcija. Dakle, da, to i tekako ima veze.
Hvala Ivanu Milenkoviću. Dakle, večeras u 18 sati Francuski institut priča o Gilles Deleuze.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete vidjeti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom. Od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Sata i 4 minuta, dve teme u Zlatnom presjeku. Prva tema je vezana za izložbu koja se zove Inspiracija olugom. Može da se vidi od subote prošle i narednih godinu dana, dakle, u legatu Petra Dobrovića u Kralja Petra ulici broj 36, pa na četvrtom spratu. I gošća je tu već Žana Gvozdenović. Dobar dan, Žana.
Dobar dan.
Žana je inače viša kustoskinja Muzeja savremene umetnosti u Beogradu i vrlo često je vezana za te godišnje projekte koji imaju veze opet sa legatom Petra Dobrovića. Evo samo jednu rečenicu i o drugoj temi, koja će ići negde oko pola pet. Reč je o dvema gošćama, Snežana Ristić, Maja Medić i Milena Jokanović. Govorit će o izložbi koja se sutra otvara u galeriji Arget, a ta izložba se zove Slike kojima se pamtimo. Reč je o fotografijama. E, dakle, na sajtu sam pronašao jednu rečenicu koju je izgovorio ili zapisao Petar Dobrović. Kaže, moj život je jednostavan. Prošao je u slikarstvu. Slikam i crtam sa svim tehnikama. Karikature ne pravim, kao ni ilustracije. Slikam sve i pejzaže i ljude i jahtove i kompozicije. To je kratak jedan iskaz, kao da je reklamni iskaz, kao da je hteo da kaže, dakle, ako od mene nešto naručujete, onda naručite ovo što kažem da slikam, a ne ono što možda vi pretpostavljate. Žana Gvozdenović se, pa boga mi, decenijama bavi već Petrom Dobrovićem i pretpostavljam da ste postali izuzetno familijarni sa njegovim delom i sa njegovim životom i pretpostavljam da nije bilo teško, a može da izgleda da će biti teško uraditi jednu izložbu koja opet kao da bode marginu stvaralaštva, a ne može se tako opet reći. Ako uzmemo da tematizujemo slike na kojima je predstavljena Olga Dobrović, je li to zamka za istoričar umetnosti, za istraživački rad?
Pa ja mislim da je to u stvari podstrek, zato što je uvek zanimljivo malo proširiti temu, malo proširiti uopšte oblast interesovanja i nekako malo iskliznuti svesno, naravno, na te neke dodirne, bočne i nekad možda i preklapajuće oblasti nauke.
Da.
I zanimljivo je, znači, malo posmatrati ne umetnost samo za sebe, nego umetnost kako se ona dešavala u životu samom. A naravno, znamo da je u životu sve preklopljeno i sociologija i psihologija i razna druga tumačenja umetnosti i svakodnevica, istorija kulture i svih drugih oblasti, ne samo slikarstva kao takvog.
Da. Ima još jedna rečenica, dakle, jednog drugog prijatelja Veljka Petrovića, ne mogu sad da je nađem, pa ću je parafrazirati. On je negde opet zapisao da biste podneli, da biste podnosili Petra Dobrovića, morate ga voleti. A taj čovjek je bio, dakle, i likom, kad pogledamo njegove i fotografije i autoportrete, robustan. Dakle, pretpostavljam da nije bio nežan u komunikaciji. Ajde da čujemo Lazara Trifunovića, to je jedan snimak od jednog minuta, nešto kraće, jeli, iz čuvene serije o slikarima i vajarima našim, to je iz 82. godine, godinu dana posle toga Lazar Trifunović je umreti, a tu govori o tome kako je izgledao Petar Dobrović.
Na svoje savremenike Petar Dobrović je kao ličnost ostavljao snažan utisak. Stasit sa snažnim glasom, beskompromisan, nepomirljiv, on je imao sve vrline pravog borca za modernu i avangardnu umetnost. To je došlo do izražaja kako u njegovom slikarstvu, tako i u njegovoj kritici, zatim u mnogim akcijama koje je on sproveo kao organizator umetničkog života u Beogradu. Dobrović je rođen 1890. godine u Pečuju u Mađarskoj i za svega 52 godine njegovog zaista kratkog života on je stvorio jedno bogato brojem, a i problemima bogato umetničko delo.
Nešto se desilo sa snimkom ili ja nisam čuo sam kraj, ali to sad nije važno. Dakle, inspiracija Olgom. Govorit ćemo sada o Olgi Dobrović. Olgi Dobrović, koja je inače 1903. godište bila. Ona je iz čuvene novosadske porodice Hadži. 1925. sklopit će se brak između Petra Dobrovića i Olge Dobrović. Već iza toga Petar je imao svašta. Imao je, dakle, i bio je 8 dana i predsjednik Baranjsko-Bajske republike, dakle, posle onog neuspeha, revolucije Bele Kuna i tako dalje, pa je čak u odsustvu osuđen i na smrt. Vrlo jedan zanimljiv život, on je prvu izložbu imao 1913. I tu, dakle, pojavljuje se, pitanje kada, pojavljuje se Olga. On je smatrao nju svojim umetničkim delom. Dakle, šta je Olga Dobrović značila za Petra Dobrovića?
Pa prvo da počnem malo od nekoliko godina ranije. Znači, oni su se ipak upoznali malo ranije. Zato što je Petar Dobrović u svom tom politički angažovanoj i dramatičnoj burnoj mladosti koja apsolutno odgovarala njegovom temperamentu, niko drugi ne bi mogao da bude tako predsednik najkraće republike, mislim, najkraće trajuće republike, ovoj možda i na svijetu, jel, 6 dana koliko je trajala, je on jednostavno aklamacijom izvikan na gradskom trgu. I on je došao, znači, posle toga u Beograd da traže pomoć, to je 21. godina, zato što nisu zadovoljni bili rešenjem tog graničnog pitanja, ali u Peču je bilo mnogo Srba. U stvari sam sad nedavno čula da je u stvari pravilo mi bilo reći Peć, kao i Mađari. Aha. Da, Mađari kažu Peć, a mi kažemo Peču, ne znam kojim zaobilaznim putima lingvistike je došlo do tog oblika reči. Jer oni su zaista iz Peći, još su došli kad su bila seoba Srba, znači Srbi su došli gore. I Srbi su bili nezadovoljni što su ostali u Mađarskoj, međutim nije dobio podršku.
Nikola Pašić ga je odbio.
Nije dobio podršku, ali umeđu vremenu je bio osuđen na smrt vešanjem. zbog antidržavnog aktivnosti.
I čak sam negde pročitao da nikad nije ukinuta ta smrtna kazna.
A da, interesantno, ali on nikad nije ni prekoračio granice.
Da, da, da.
Mnogo je putovao po Evropi, izlagao i borio se za opstanak. Dakle, i onda je bila borba za svaku izložbu, kao i danas. Uopšte nije bilo lakše vreme. Dakle, on je po iskazu same Olge Dobrića, ne po iskazu, čak i po tekstu u ovoj knjizi s dokumentacijom koju ona objavila, u stvari koju njoj objavila na ove galerije Matice Srpske.
Ali nažalost, posle njene smrti, je li tako?
Ne, to su tri toma.
Tri tome su.
Dva toma je bilo za života, a onaj treći je posle njene smrti. Ona je napravila, znači, za taj prvi, mislim, tri toma, tri sveske.
Dobro.
Za prvu svesku je jedan mali uvod gde ona kaže da su se oni u stvari upoznali ranije zato što je on, kad je došao u Novi Sad, već je poznavao porodicu Hadži. To je bila poznata advokatska porodica. Njen otac Kosta Hadži, koja isto tako se zvao i brat Kosta Hadži, pa se nekad pobrka. Je...
Na onom portretu jednom, to je Kosta brat ili Kosta otac?
Kosta brat ili Kosta otac, to bi trebalo ovi, da. Videti, da,
možda...
to je verovatno Kosta otac, ja mislim da je stariji. Zato što kaže da su se one već poznavali, Kosta brat i Petar Dobrića su se poznavali iz Pečuja. Novi Sad i Pečuja uopšte nisu daleko, no? Nego su se tu isprečile te granice. I poznali su se, znači, iz Pečuja, a inače zanimljivost je da je u Pečuju u vojnoj školi, takozvanoj kadetskoj školi, učio i Miroslav Krleža sa, sa najmlađim bratom Petra Dobrića, Đorđem Dobrićem, koji je inače poginao na samom početku Prvog svjetskog rata. I, dakle, to je bilo društvo iz Pečuja.
Odatle potiče to prijateljstvo.
Dakle, on kad je došao, pobegao i kad nije mogao da se vrati, on je već došao u poznatu porodicu.
Da, da.
I to je bila, dakle, porodica koja je zaista imala tako reći otvorena vrata za književnike, umetnike, intelektualce. Dakle, takva je bila kuća i sad nije bilo čudo da se on zaista obrati njima, a još ih je i poznavao. Dakle, ona je imala, kad su se upoznali, recimo, jedno koliko bismo rekli, 15-16 godina.
Pa, sad, kad su mogli da se upoznaju? Da, 22. Znači, manje od 20 godina.
Manje, da. Ali taj veze je krenula i preko pisama. Nije su to bile veze na neki današnji način, to što je sačuvana je ta bogata prepiska koju je Olga Dobrović poklonila uz drugu dokumentaciju, arhivu SANU. I zaista Arhiv Akademije nauka je to jako lepo obradio i to je svima dostupno, može da se prati prepiska, ali ipak je to bilo selektivno zato što je mnogo veći broj Petrovih pisama nego Olginih. Ne može tačno...
Znači, da se... ona nije dala da se njena sva sve, pisma objavlja.
Nije sve očigledno, pošto je jedno četiri puta više Petrovih pisama, ali iz njegovih pisama se isto vide neke njene reakcije. Znači, on je dugo vremena boravio u Dubrovniku, on je slikao kad je osvajao boju, kad se on borio, lomio u sebi. On je zaista bio pravi profesionalac da osvaja novi, što je rekao Lazar Trifunović, novi stil, novi pravac. On je ono ginuo za umetnost, a ona je insistirala da mora i da se bavi svojim promocijom, svojim slavom i tako. To je bila, znači, njena uloga. Da. Međutim, on je diskutovao s njom i o samoj umetnosti, o uvođenju boje i tako. Ona nije malo uticala i na njegov umetnički razvoj, ali on je napustio taj svoj probitni stari stil koji je bio pod uticajem velikih majstora, renesanse. Znam da je njegova ideja bila da, kako je bio samo uveren, to je bilo fantastično, da mora da stvori novu umetnost, novi monumentalni stil 20. veka po uzoru na velike majstore renesanse.
I vi ste tu izložili, rekli ste na otvaranju, i to je bilo čak i dirljivo, da ste se premišljali da li da izložite taj prvi portret, najvažniji, koji su Petar Dobrović i Olga Dobrović sobom nosili, nikad ga izgleda nisu izlagali, sobom nosili kao neku vrstu ikone. Dakle, to je, još uvek se Petar zanosio idejom o monumentalnom stilu i to je napravljeno kao što su rađeni renesansni portreti i tako da.
Jeste, to zaista liči na neku renesansnu Madonu, mora da se prizna. To je samo, znači, ta glava gde je apsolutno zanemarena i abstraktni prostor i boje i sve, sve je u toj jednoj skulpturalnosti, u toj jednog lika savršenih, savršenih linija i gde je sve zanemarno i sve podređeno izrazu lica, gde pogleda spuštenog na dole, nekakva koncentracija na unutra, kao da ove se bavi nekim razmišljama, nekim visokim duhovnim idejama.
Meditacija.
Nekim, ali zaista jedan izuzetan portret koji su oni zaista tretirali kao poredičnu ikonu. I prosto sam mislila da li imam pravo etičko, jeli, da sad ja to iznosim, ko sam ja sad, ko smo mi danas da to gledamo, to što su čuvali samo za sebe.
Razloga.
Pa dobro, recimo da je prošlo 100 godina posle smrti, ali možda bi trebalo čekati čak i sa tim pismima, pošto ovaj katalog još nije izašao, pa sad kolege pitaju da li će objaviti pisma. Tu sam zaista morala da stavim tačku, pisma neće objaviti, neka dođe neka druga generacija koja njih nije poznavala, nikoga od njih, mislim, pošto sam ja dugo sarađivala s Olgom Dobrović, neka oni objavljuju pisma. One su zaista intimne, ali intimne su u nekom prefinjenom smislu, ali opet su toliko lična da ću ja samo neke male citate.
Mislim, oprema tog kultnog portreta njihovog sa Olgom Dobrović, dakle, je li oprema bila njihova?
Jeste, to je originalna oprema, taj bogati zlatni ram, jednog, potpuno jednog malog u stvari dela, razlikuje se od druge opreme koja je jednostavna, koja je ovaj, onako jednostavni ramovi iz tog perioda. Uopšte Petar Dobrović nije ovaj, obraćao snagu na to, pažnju na tu opremu, nego na sliku, i on je jako visoko cenio svoje delo. On ih je ovaj, prodavao po visokoj ceni, ali interesantno to je u tim pismima na što sam naišla, da je ovome Fleglu, za zbirku Flegle, dok je još bio u Zagrebu, on je za njemu je, kaže, dao mu je 5 slika, a radi se o nekoj, ne znam, 30. godine, na primjer, i dao mu je 5 slika za 20.000 dinara paušalno. Aha. E sad, šta to znači, zaista nemamo nikakvu predstavu, ali sljedećem pismu kaže, ali svom doktoru ortopedu je prodao jednu sliku za 1.000 dinara. Prema tome, doktoru treba učiniti cenu, a on kolekcionaru, znači on je imao zaista svoj specifičan odnos prema tome.
Pa dobro, ima i pravo na to. Recite ovako, dakle, ta njegova smrt je također mitska. Ja sam u jednoj emisiji gde sam govorio o ovoj vašoj izložbi, pa sam rekao da smo mi neka velika, ozbiljna kultura, odavno bi bio snimljen bar jedan film koji bi bio izuzetno atraktivan, zanimljiv. Jer taj životopis Petra Dobrovića je jako interesantan, ne samo ovo što ste rekli, da je bio, dakle, eto, osuđen čak na vešanje, bio je 6 ili 8 dana predsjednik jedne republike koja gotovo da nije postojala i tako dalje, već i ta njegova smrt, pre toga, da kažemo, 34. godine, učestvuje u osnivanju čuvenog Danasa sa Miroslavom Krležom, sa kojim je opet postao prijateljem zato što su u Pečuju njegova braća studirala Vojnu akademiju. Dakle, smrt je također nešto jako uzbudljivo. On je bežao pred racijom, pred policijskim časom. Bilo je to 27. ako se ne varam, januara 1942. godine. On je, ako se ne varam, vi me ispravite, on je dolazio iz svog ateljeja. Atelje je imao na Kolarcu,
tako je,
u potkrovlju. I bilo je klizavo, bila je zima i tako dalje. I on je žurio. I žurio je da stigne do kralja Petra 36, gde mu je stan bio na krovu, i dakle, bežao je, nije, čini mi se, stigao na vreme da uđe, pa je bio, pretpostavljam, jako uzbuđen, ušao je u lift i to je umro. Dakle, i to bi, posle toga, dakle, stupa na pravu društvenu scenu, umetničku scenu Olga Dobrović, koja je sve svoje snage posvetila tome da se ne zaboravi Petar Dobrović, da se uradi nešto sa njegovom ostavštinom i tako da. I ona je najzaslužnija da je 74. godine otvoren ovaj legat u kralja Petra 36.
Da, samo ovo za raciju nije baš potvrđeno. On je jednostavno žurio da ispoštuje policijski čas. Oni, da, to su bile ledene zime, ali bilo je velika razlika u temperaturi. On nije isključeno da je imao i nekakve srčane probleme, pošto on bio sav tako sangvinik, kaže Lazar Trifunović. On je čak i na telefon vikao. Stalno je bio u nekakvoj povišenom nekakvom patosu u svakodnevnom životu. ali to ne menja situaciju, jel zaista Olga Dobrović od 42. do 74. Znači 32 godine je imala tu jednu apsolutnu fokusiranost, usmjerenost ka svom cilju, bila je, imala čvrst stav, jasan cilj da ona mora da sačuva, ne samo da sačuva opus, nije ni prodavala slike posle, da bi sačuvala na jednom mestu, jel ko će to više da prikuplja kad se jednom razvuče okolo, nego je ona to dizala apsolutno na pijedestal. Kao što su njih dvoje na neki način za života jedno drugo visoko uvažavali, držale kao na nekom privatnom olimpu, ona se tog odnosa držala čvrsto, neprestano. Ona je forsirala i svoje odnose i Petru, naravno, odnose sa intelektualnom elitom, ne znam, Marko Ristić, Miroslav Krleža i tako, koje je ona normalno držala na tom odgovarajućem nivou da nikad ne popuste, ali s druge strane ona imala odlične odnose i sa novim ljudima koji su dolazili, recimo sa Miodragom Protićem, i tako ona veoma inteligentno napravila taj legat gradu, da je povezala muzej savremene umjetnosti koji je bio republička i jeste ustanova i grad. Dakle, šta je imala jedna, šta je druga strana. Grad je imao prostor, a muzej je imao stručnjake.
Neka vrsta hardware, software.
Apsolutno. Tu je ona čak uvezala i Novi Sad. Ipak je ona Novosađanka. I ona je, zato što je dala svu tu svoju dokumentaciju koja je preterano prosto minuciozno sakupljena tokom decenija. Ona je naravno nastavila da dokumentaciju Petru Dobroviću prikuplji posle otvaranja galerije 74. godine. Ona je to dala, dakle, sad da Novi Sad objavi. Dakle, sve je ona rasporedila kao odličan organizator poslove, ko je zašto sposoban. I to je sklopila u galeriju koja je 74. godine, znači, dobila ne samo taj lep prostor gde su spojena dva tadašnja stana, gde su stanovali neki visoki funkcioneri, nego je dobila i depo koji je bio napravljen potpuno po standardima muzejskog depa. Dobile muzejskog kustosa, muzejsko obezbeđenje, dakle, apsolutno sve uslove da može opus Petra Dobrovića uvek iz početka da se čita na jedan savremen način, i time je ona u stvari Petra Dobrovića postavila kao nekog ko će večno da žive.
E sad, Olga Dobrović, ne samo da je bila žena izuzetne energije, o čemu govori ovo što ste sad ispričali, već je bila izuzetno zgodna žena, pa ajde upotrebimo i taj izraz lepa. I tamo negde 50-ih, 60-ih godina, ne znam tačno kad je radila, u kojem periodu je radila kao bibliotekarka u Jugoslovenskoj kinoteci u Spasićevom prolazu, tu je bila na spratu biblioteka, i ostalo je zabeleženo, čak evo mogu reći da na nekim intervjuima mogao bih da skupim jednu kolekciju iskaza ljudi koji su se filmom bavili, da je vrlo značajno bilo njima to što je tamo ih dočekivala lepotica Olga Dobrović, da im je to bio nekakav paramotiv da češće odlaze u biblioteku, pa bi se moglo reći da je ona time motivisala i naše filmske stvaraoce da naprave, recimo, Crni talas ili tako neke, dakle, izlete, odnosno neke filmska dela, filmska čak remek dela. Od kad do kad je radila kao, da li od to otprilike
znam? Nemam podatke o toj njenoj aktivnosti, ali to je dosta dugo trajalo. U svakom slučaju, ona je iz tog iskustva izvukla dragocene veštine za formiranje sobstvene dokumentacije o delu Petra Dobrića. Dakle, svaka crtica o njemu objavljena, svaka reč, svaki tekst, reprodukcija, a kamoli neke veće publikacije, to je u jednoj obimnoj dokumentaciji sve sačuvano, sve ima svoj karton, i posebno su dragocene podaci, press clipping, sve iz tog njegovog ranog perioda koji je manje poznat kod nas, to je na mađarskom jeziku, i ona je veći deo toga također i prevela, dakle može da se prati, da se čita. To se sve čuva u Galeriji Dobrović, i sad recimo jedan od planova bi bio da se u skladu sa savremenim trenutkom uradi digitalizacija te dokumentacije, koja je zaista jedan dragoceni izvor, ne samo za čitanje Petra Dobrovića, nego za proučavanje čitavog tog perioda srpskog i jugoslovenskog modernizma. Jer vidimo kako on bio aktivan u svim organizacijama umetničkog života i on je znači jedan od osnivača Likovne akademije u Beogradu, da. Dakle 37. godine.
Sad, sa Milom Milunovićem i sa Tomom
Sretnom i Tomom Rosandićem i sad recimo, pošto je to bila 37. godina, evo već novi jubilej se približava 2017. Dakle, postoji uvek mnoge mogućnosti kako da se otvaraju nove teme i ovo je zaista dragoceno što grad finansira jednom godišnje novu tu godišnju postavku, to bi se možda bolje moglo reći nego baš neku izložbu u užem smislu reči, zato što se zaista otvara prostor za iščitavanje tog vremena. Recimo, do sada su uređene, pravili smo jedan mali petogodišnji plan i do sada su uređene izložbe remek dela Petra Dobrovića. To je bila ideja nekako vratiti u fokus javnosti Petra Dobrovića kao takvog i taj srpski modernizam posle nekog perioda zatišja. Onda posle je bila izložba pejzaž Petra Dobrovića, pa akt, ali u smislu poetizacije akta. Čak bi mogla se napraviti još jedna izložba koja bi se bavila erotikom u delu Petra Dobrovića. Koleginica je također pravila i crteže. Zanimljiva ideja, dakle, napraviti i temu Petra Dobrovića i Dubrovnik, pošto su on zaista tamo dugo.
Može dugo, i Venecija. Da.
Može, ali Dubrovniku se dugo zadržava. Ti nisu boravci bili preko leta. To su bili mesecima, znam, cele godine, tamo nepristano radio, slikao. Jedno vreme je se čovjek svakodnevno obraćao pismima, onda je ona i dolazila pa su boravila jedno vreme zajedno. Međutim, interesantno je također na pismu, kaže, okuplja se oko njega dubrovačka omladina. Šta rade? Gledaju kako je on građan, pošto on ima fantastičnu tu atletsku građu. I onda je, dakle, bilo moderno bildovanje.
Čuveno je njegov autoportret nagog sebe. Dakle, cela figura. Dakle, čak je Miljenko Jergović napisao jedan tekst koji tematizuje i taj njegov autoportret.
Pa to se, tu postoje ovako dvostruko tumačenje. Jedni smatraju da je to portret jednog atlete, a drugi da je to zaista Dobrović. Prema tome, ali u kartonu, recimo, Olga Dović nije napisala da je to njegov autoportret. To je ostavila
malo.
To je bila stidljiva, da.
Žana, hvala. Mislim da ćemo se vidjeti u ovom studiju uskoro kada bude objavljen taj katalog koji prati ovu izložbu, pa ćemo tada da kako više govoriti o tome šta je, kako izgledaju ti radovi, ti portreti Olge Dobrović u slikarstvu Petra Dobrovića, 30-ak ih je tamo. Ja mislim čak ovo može da bude neka vrsta uvoda našim slušalcima da se spreme i da odu, da posete tu izložbu koja će trajati do duše cele ove godine, a znači tematizovat će se opet neke stvari u razgovorima. Recimo, jedno od interesantnih pitanja je li taj odnos bio, kad je reč o Dobroviću, mačo odnos, je li bila podređena njemu Olga Dobrović i tako dalje. To iz današnje perspektive, iz perspektive gender studija može da bude interesantno. Dakle, još jednom hvala Žani Gvozdenović, a sad opet ćemo završiti jednom rečenicom, odnosno jednim kratkim snimkom Lazara Trifunovića.
On je bio odan slikarstvu i zaljubljen u prirodu. On je bio zanesen bojama Mediterana, lepotom ženskog tela i kolorističkim masama u portretu, ali je verovao da će slikom otkriti gest prirode, njen unutrašnji pokret, njenu suštinu. Malo je slikara koji su kao on tako visoko podigli čin slikanja. Nadahnuće je za njega isto što i akcija. Neposredno, ali dinamično vezivanje za prirodu, model i predmet. Zato mu nikada nije bilo dovoljno pokreta, nikad dovoljno poteza, nikad dovoljno boje. Tom glorifikacijom slikarske akcije Dobrović je bio vesnik jedne umetnosti koja će doći 10 godina posle njegove smrti.
33 minuta, mi smo već u studiju počeli razgovore, a tema će biti, dakle, ovako, ja ću reći kako treba da se zove ta izložba koja će sutra u galeriji Artget biti otvorena. Slike kojima se pamtimo, ono se je između zagrada, tako da može da znači slike kojima pamtimo ili slike kojima se pamtimo, a u studiju
ili
su...
slike koje pamtimo, jeste, to je druga stvar.
Da, i Maja Medić i Milena Jokanović, dobar dan i Maji i Mileni.
Dobar dan.
Maja je umetnica.
Jeste, diplomirani filmski snimatelj.
Eto, a Milena Jokanović je istoričarka umetnosti.
Filmska snimateljka, ako, je li tako?
Ko je? Maja je.
Maja.
Maja je filmska snimateljka, a to gleda što Maja snimi, Milena Jokanović i tako dalje, komentariše i onda se...
Ima i ona svoje fotografije.
Svađa, tu je Snežana Ristić koja je već počela da se svađa. I evo ja njoj dajem reč. Dakle, šta želim samo da kažem. Ovako, bit će jedna tribina u petak 19. februara u 6 sati, da zove se Interpretacije ličnih sećanja. Ja mislim da je manji problem to kako ćemo interpretirati, nego šta ćemo sa različitim količinama sećanja. Zamislite koje je moje sećanje u odnosu na vaše. Vi ste nekih, ne znam koliko decenija posle mene rođene, jedna pa druga, pa šta vi znate o životu, ja bih rekao. Evo da je reč Snežane Ristić.
Pa šta vi znate o životu?
Pa za odmah teško pitanje na početku.
Kad je već postavljeno to pitanje da ga iskoristim.
Pa u ovom slučaju konkretno što se tribine tiče, to neće biti problem, zato što nećemo se na taj način baviti sećanjima, već imamo u gostima paralelu našu, jednog isto istoričara umetnosti i isto jednu umetnicu koja se bavi...
Anu Adamović.
Jeste, Anu Adamović, tako da, tako da će u stvari biti njihovi pristup i temi kojim se mi bavimo. A inače taj naziv tribine je ujedno i naziv našeg projekta čija je ova izložba samo početak.
Uopšte korišćenje starih fotografija i reinterpretiranje ili nekako tumačenje i podsjećanje, čini mi se da poslednjih nekoliko decenija postaje vrlo aktuelno. Valjda je fotografija dovoljno stara da ima vremena sada da se malo i pogleda kako je to bilo. Milena Jokanović, istoričarka umetnosti, a u stvari obe ste uzele istu temu za svoj master rad, je li tako?
Da, mi ovu izložbu zapravo zovemo baba izložba, jel? Jako je bilo interesantno susresti se sa Majom, jer se ona bavi savremenom fotografijom, odnosno fotografijom kao umetničkim medijem, dok sam se ja kroz svoje školovanje dosta bavila onim istorijskim domenom posmatranja fotografije, te su mi sve prethodne fotografije, izložbe fotografija vezane za sam fotografski razvoj, od dagerotipija kao preteča fotografije do nekih prvih crno-belih fotografija, prvih kolor fotografija. A u master radu, sad ja kroz taj medij fotografije zapravo posmatram kulturu sećanja, odnosno to je samo studija slučaja kroz koju ja zapravo posmatram konstruisanje individualnog identiteta u nekakvom sledu.
Prevešćemo mi sad to kako to izgleda u praksi. Vas dve, Maja je tražila da ispriče priču kako ste se srela
i kako je došlo do ove izložbe.
Pa, zato što je meni to stvarno fascinantno. Znači, nas dve smo se preko prijateljice upoznale, prvi put sele da razgovaramo i u tom prvom razgovoru se ispostavilo da smo i ona i ja radile istu temu za master rad koji sam ja pritom radila u Belgiji kao praktičan rad i kao instalaciju, ona je radila kao teorijski, ne znam koliko godina kasnije. I tada, na tom prvom sastanku, smo se mi dogovorili da će to da bude izložba.
Vi ste imali, sada pošto ste rekli da je to baba izložba, to zvuči uvredljivo, jer kod nas reč baba pomalo zvuči uvredljivo, to je priča o vašim bakama i njihovim fotografijama iz mladosti i pričam ili tumačenjima ili pričama ili rekonstrukcijama onoga što te fotografije koje, čini mi se, svako od nas ima u svojim albumima govore. Obe bake su Beograđanke i obe su prošle sve ono što se prolazilo u prvoj polovini 20. veka. Na tim fotografijama se to ne vidi. E sada, kada ste te dve bake ukrstili, šta ste dobile? Ili kako je Majo počelo sa vašim fotografijama ili sa tvojim fotografijama? Zašto si ti se odlučila za svoju baku? Za master rad?
Pa jedna praktična stvar je zato što je moja baka strašno volala da se fotografiše. Tako da ja imam strašno mnogo njenih fotografija i pritom je bila na granici sa horderom. Ona je čuvala sve živo, tako da ima i od svoje mame i od svoje bake. Tako da to je jedna stvar ovako pragmatična. Druga stvar je što mene strašno interesuje poreklo, generacije pre, šta se prenosi, šta se menja, kako se menja to. Tako da mene inače, znači to je jedna tema koja me generalno zanima nezavisno od ovoga. I ja sam jako bila bliska sa svojom bakom, znači pored svojih roditelja, meni je moja baka, ona je mene naučila čitam, ona je mene čuvala kad sam bila mala, tako da je to najbliži odnos osim sa roditeljima koji sam imala. Tako da to svakako bilo jako inspirativno, ona je jako zanimljiva, kompleksna osoba i prosto ja na neki način sam želela da istražujem šta je ono što je prikazno u ostalom fotografije u albumu, šta biramo da stavimo u album i ono kako mi želimo se prikažemo, mene uvijek interesuje više šta je ono iza.
Misliš koja priča iza stoji?
Ne samo, da, ali ne samo fotografije, nego generalno koja priča stoji iza onoga kako se mi prezentujemo. Pa sam ja nju intervjuisala, ima neka 4,5 sata intervjua i tako. Tako da, u stvari je mene to zanimalo. Šta je ono što mi izaberemo da pokažemo, šta je ono što se krije u stvari, posebno što ona imala to, jedan jako duboki svoj svet i pisala poeziju.
I bila je partizanka.
I bila je partizanka, jeste, bila je komunista, vrlo aktivan, bila je, ona je rođena u, sad neću da duljim, ali ona je rođena u vrlo bogatoj porodici, znači u Kraljevini Jugoslaviji. Onda je u Drugom svjetskom ratu bila u sanitetu i bila je pravi komunista, onako svim srcem je verovalo to, a onda je 97. na demonstracijama lupala u šerpe i glasala za Đinđića kad je došlo vreme za to. Tako da je ona...
Dobro, ti koji su imali komunističku prošlost, obično su glasali za Đinđića.
Dobro, noću kažem, to sam glupo rekla, za demokratske promjene u svakom slučaju. Tako da...
A druga baka imala, čini mi se, još strašniju... Pa, u turbulentniju sudbinu.
Da, ono što je mene privuklo kod istraživanja moje bake je zapravo prepoznavanje Beograda na starim fotografijama i prepoznavanje Beograda kakvog ona zapravo se seća i poznaje u trenutku dok sam je ja poznavala. Ali ono što je jako meni tada važno bilo je da su taj Beograd i ta moja baka bili nešto što je njen drugi deo identiteta, odnosno druga polovina njenog života. Ja nju poznajem kao Jelku Kostić, a ona je do pre Drugog svetskog rata, odnosno do 1941. godine bila Stella Zidverc, odnosno aškenaška jevrejka koja je odrasla u Beogradu. I kad je Maja spominjala sada te slojeve iza kulisa, odnosno slojeve identiteta koje mi ne poznajemo, upravo je to ono što ja na tim fotografijama zapravo nisam mogla ni da otkrijem. Slojeve identiteta moje bake prvih zapravo 30 i nešto godina života. Ovaj, jer, kažem, potpuno druga osoba se posle nje nekako konstituisala nakon ovaj, drugog svetskog rata, nakon svih tih stradanja Jevreja, ona je promenila ime i veru da bi se udala za dedu i da bi, jel da, kao Arijevka nekako preživela ovaj, rat. Izginulo je dosta porodice, a to su sve, na primjer, mislim, dosta članova porodice, a to su sve podaci koje ja uopšte nisam znala, o kojima ona nikada nije govorila, negde je spalila sva ta dokumenta.
I sve fotografije iz tog vremena.
I sve fotografije iz tog perioda, deda je bio u logoru, ja sam ukupno jedno pismo našla koje se slučajno zadesilo ovaj, tuda. Ali ove sve informacije sam zapravo saznavala tek kasnije tokom tog svog istraživačkog rada, što u Jevrejskom istorijskom muzeju, što zapravo opet nekakvim intervjuisanjem preživalih svedoka. I ono što je tu meni najžalije je što sam ja svoju baku, uslovno rečeno sa naučne tačke gledišta, počela da proučavam. Iako sam je poznavala, ona je doživjela svoju 95. godinu, imali smo sreće da je svi poznajemo, ali počela da je proučavam tek nakon njene smrti. Mene je fascinirala njena sahrana koja je bila kao sahrana nekog poznatog ili nekog mladog čoveka, zato što je ona bila razredna u Petoj Beogradskoj gimnaziji i toj poslednjoj generaciji odeljenju koje je sad celo već penzionisano. Celo odeljenje je došlo na ovaj sahranu i držali su govore, prepričavali su prosto anegdote njenog profesorskog staža i to je mene negde fasciniralo. Onda sam pronašla i taj kofer sa fotografijama i odatle krenula, uopšte ne znajući zapravo dokle ću doći sa tim istraživanjem i do kog dela zapravo čak i jevrejskog Beograda ću dopreti upravo proučavajući prostore na starim fotografijama.
A kako si saznala i kad si saznala za taj jevrejski deo istorije tvoje bake, posle ili pre njene smrti?
Posle njene smrti.
Znači, ta priča se nije pričala u kući.
Ona se u kući nije spominjala. Naravno da smo mi znali da sada postoji njeno staro ime i ta jevrejska porodica koja je nekada živjela u Beogradu, ali eto, upravo na tom nivou informacija koje sada ja vama prenela. Kad malo dalje zagrebem taj identitet i kada malo više ispitujem svoju mamu, njenu ćerku, onda saznajem malo više, ali ni moja mama opet nije znala toliko koliko sam, na primjer, saznala od mnogih preživelih zapravo članova jevrejskih porodica. To je jako fascinantno. Kad smo dobili od opštine Stari Grad za Vukovu diplomu kao kraj osnovne škole, dobili smo porodicam u Beogradu kao knjigu. Baka je prepoznala svaku od tih porodica, jer je prosto Beograd bio mnogo manji tada.
Kako si stigla do tih fotografija, Majo? To je bilo u kućnim albumima.
Pa, stvar je u tome što sam ja u mojoj porodici čuvar te vrste nasleđa, tako da sve se sliva kod mene. Tako da ja imam celu bakinu, dekinu i sa jedne i sa druge strane imam fotografije.
Zbog toga što se baviš fotografijom u profesionalnom životu ili ne?
Pa, ja volim fotografiju. Ja i da se ne bavim njom, mislim da bih je volela jednako. Druga stvar je što mene to interesuje, prosto najviše me interesuje, verovatno, od svih članova porodice. A i drugo što je opet nekako, mislim da to je neki prirodan sled, jer sam opet ja bila na tom kraju slušanja svih tih priča i neke stvari je meni već baka i davala dok je bila živa, a prosto kad je umrla nekako je to, ne znam, bilo prirodan put da završi kod mene.
Kada ste se dogovarale za izložbu, izložba će se otvoriti sutra u galeriji Artget i ovo što sada pričamo, to je negde za mene nešto što sam ja videla, za većinu slušalaca, to je maltene za sve slušalce, to je nešto što će videti sutra, što će biti otvaranje. Znači, kako ste se odlučivala? Ova izložba je praktično priča o starim fotografijama i tumačenju, to jest pričama koje stoje iza tih fotografija. Neke su uvećene, neki su u one veličine koje su bile onda kada su se pravile. U neko starije vreme fotografije su bile male, ali kad ih se sad skenira i uveće, one su fantastično oštre i mogu da se, imaju ono kapacitet za veliko uvećavanje. A kako ste to koncipirali? Kako ste izabrale koju ćete uvećati, koju nećete? Šta ste kroz tu vašu izložbu htele da kažete? Maja.
Pa, mislim, tu sad vrlo je, kako bih rekla, vrlo je jasna linija između toga, pošto su Milenine fotografije, odnosno njene bake, sve su originali, a moje fotografije su sve uvećane. I sad, što se mene tiče, meni se više dopala ta ideja da mogu kolažno tako da ih postavim, da uz priču budu po dve ili i da mogu da se na neki način igram sa tim šta je to što ja pričam i šta je to što stoji pored, jer nisu, čak sad kad malo bolje razmislim, nisam sigurna da li igde baš ta fotografija gde je ta priča, nego sam ja u stvari birala što je sada moj način prezentovanja nje, moje bake, kako je ona sebe, kako kažem, dupla prezentacija.
Imamo
sad
priču o Draganu na panovu, čini mi se, gde nema Dragana. Dragani na onom na onom drugom panovu. Mladi Dragan Kovačević, mislim da se preziva.
Jeste, da, to je moj deka. Pa on jeste na onaj gde je portret.
Da,
njegov.
Da, gde on onako da, iz mladih dana.
Da, dobro, to je unutar iste. Da, fotografija isti, taj Dragan se pojavljuje mnogo, mnogo godina kasnije na pretposlednjem panovu. Tako da, eto, meni je ta, iskreno rečeno, igra između toga priče koju ću ja da ispričam i kako ću to vizuelno da predstavim, više mi se dopalo da ih ja uvećam. Ja isto, ja jako volim kad su te stare, ja obožavam stare fotografije, originale, ali volim i kada one zapravo dobiju novi život na tom sad velikom formatu.
Kada se kaže originali, misli se na vreme kada su one napravljene, da, i misli da, se na onu veličinu koja je bila, koja je relativno mala, treba lupa obično. I onda kada gledamo stare filmove, često vidimo kako se gledaju albumi sa lupom. Pa onda ovi iz našeg vremena ne znaju zašto se to događa. I sada, Milena, ti si radila još nešto, rekla bih. Ti si ponavljala scene iz života svoje bake ili lokacije ili baš fotografije.
Upravo tako. Mi smo se negde kad smo pokušavale da osmislimo kako sada nas dve, a ona sa umetničkog, a ja sa teorijskog aspekta, da se susretnemo, kako da sada koncipiramo izložbu da ona bude komunikativna svakom posetiocu, nezavisno od toga da li želi da gleda samo jedan segment, odnosno svako od nas pojedinačno ili celu izložbu samu. Tako da na tom prvom delu Maja pričala o fotografijama koje uveličavala, ja izlažem originalne fotografije iz tog vremena.
To kaže, iz vremena nisu se uvećavali, nisu se
skinili. To je nekakva prošlost sada Beograda u kojem mi prepoznajemo naše bake i tako dalje.
Kad su bile vrlo mlade i vrlo lepe.
Apsolutno, da, i vrlo stilski obučene, to je ono Coco Chanel u zamahu. Onda nakon toga ide zapravo taj segment koji ste vi spomenuli, u zapravo segment u kojem se prepoznajemo nas dve na osnovu fotografija koje posmatramo, odnosno na osnovu bilo kakvih slika prošlosti. Treba naglasiti da mi sve vreme prošlost ne posmatramo samo kroz te fotografije, nego upravo i kroz one slike koje nisu zapamćene u fotografskim albumima o kojima smo pričali, kroz zaborav, kroz različite dokumenta, zapise. Tako da tu gde Maja ima jednu instalaciju koja zapravo se ona pisanim radom obraća svoje baki, to je direktan susret njenog identiteta i njene bake, ja sam same fotografije bakine pokušavala da bukvalno ponovim, odnosno odlazile smo na mesta koje smo prepoznavali, da li je to Kalemegdanska terasa, Kalemegdan, Knez Mihajlova, Terazije, i onda sam ja zauzimala zapravo iste pozicije u
čak
kojima je ona
obučena.
Stajala, slično sam se oblačila, čak sam sa sestrom, ona ima jednu fotografiju na Terazijama sa svojom sestrom ispred hotela Moskve, pa sam ja sa svojom sestrom ponovo pokušavala da ponovim taj hod, jer je to ta paralela naših identiteta kojima zapravo nas dve zajedno na kraju mislim da dolazimo, i to je ono na kraju naše prvo ili poslednje pitanje, čije je bakino. Zapravo mi dolazimo do tog odgovora da je bakin identitet zapravo naš identitet. I da mi sve te biranjem svih tih slika prošlosti zapravo konstruišemo više svoj identitet nego identitet naših baka. Jer ti fotografski albumi i to kako su se one predstavljale su sigurno različiti u njihovo vreme u odnosu na ono kako smo mi to danas izabrale ili kako bi neko drugi u nekom novom vremenu odabrao da interpretira prošlost.
Baki bi bile ponosne na vas. Sutra se otvara izložba, traje mesec dana u galeriji Arget. Hvala vam. Tri nedelje traje, eto. Tri nedelje, na mesec dana se je razmena, se da, menjaju izložbe, pa sam ja onda mislila da traje. Možda će da produžim.
Ja bih samo voljela da se zahvalim i vama i Ministarstvu kulture i informisanja što je podržalo ovaj projekat. Yes.
Znači ja i Ministarstvu kulture,
a i
galerija
Arget.
Ja sam veoma glup sa onim pitanjem na početku. Dakle, šta vi znate o životu, s obzirom da ste toliko mlađi od mene, dakle, i te kako znate kroz te živote vaših baka ili vaše bake i tako dalje. Hvala vam, Snežana Vidović.
Hvala vam.
Maja Medić i Milena Jokanović.
završeni su kulturni krugovi za 10. februar 2016. godine. Muzički urednik bio je Nikola Pejčinović, organizator Ljubišić Božidar, tako je napisano, dakle Božidar Ljubišić, tonska obrada Nena Đorđević, tonska realizacija Bojan Šterling. Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji, do slušanja.